Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-aprel juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun prezident Barak Obama Eron bilan yadro dasturi yuzasidan erishilgan bitimni olqishladi. Keniyada al-Shabab jangarilarining universitetga hujumida o'lganlar soni oshgan.
Have we ever been really surprised by any outcome? I can't think of one honestly.
O'zbekistonda yaqinda o'tgan prezident saylovi va uning natijasiga Qo'shma Shtatlarning munosabati qanday?
Erdogan always tends to be more nationalistic before elections and more compromising after elections.
Turkiyada Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilarga qarshi hujumlar davom etyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obama Eron bilan erishilgan dastlabki kelishuvni tarixiy deya olqishlayapti. Uning aytishicha, bitim ijrosi jahonda tinchlikni mustahkamlaydi va Tehronni yadro bombasi yasash yo'lidan qaytaradi. Payshanba kuni tuzilgan dastlabki kelishuv Eron va jahondagi 6 yirik davlatning Shvetsiyada qilgan shiddatli muzokaralarini mahsulidir. Tugal hujjat 30-iyulgacha ishlab chiqilishi kerak.
Iran will face strict limitations on its program. And Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency.
Oqida so'zlagan Obamaning aytishicha, bitimga ko'ra Eron yadro dasturi keskin cheklanadi va izchil xalqaro tekshiruvlarga eshiklar ochib beriladi. Tehron ham mamnun, yuzlab eronliklar kecha ko'chalarga chiqqan va kelishuvni tantana qilgan. Xalqaro hamjamiyat joriy etgan va iqtisodiyotni bo'g'ib qo'ygan sanksiyalar nihoyat bekor qilinishiga ishonch bor. Xususan Eron uranni kamroq boyitishi kutilayapti. Bu mahsulot ommaviy qirg'in qurolini yasashda qo'l keladi. Bundan tashqari Tehron uranni boyituvchi sentrifugalari sonini 3dan 2ga qisqartirishga rozi. Mavjud boyitilgan uranni esa zararsizlantirishga va'da berdi. BMT inspektorlari Eronning yadroviy obyektlarini muttasil tekshirib boradi. Fordo yadro obyekti bundan e'tiboran uranni boyitmaydi. Shuningdek, araq reaktorida plutoniy ishlab chiqarish to'xtatiladi. Barak Obama Kongressda Eron bilan erishilgan bitimga qarshi fikrlar yuzasidan ham to'xtaldi. Kun tartibidagi masala siyosatdan ustun, deydi prezident. Urush va tinchlik haqida gap ketyapti. Amerika xalqi va mamlakat xavfsizligi uchun eng ma'qul yechim bilan chiqmoqchimiz, deydi Obama. Respublikachi qonunchilar Eronga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etishini aytib po'pisa qiladi. Tehron har qanday yangi sanksiya erishilgan bitimni bekor qiladi, deya ogohlantirmoqda. Eron bot o'z yadro dasturi yadro qurolini yaratish niyati yo'qligini ta'kidlab keladi. Diniy peshvolar bu kabi qurolni taqiqlab qo'ygan, lekin shunga qaramasdan g'arbdagi tanqidchilar Eronning atom izlanishlari faqat tinch maqsadni ko'zlanishiga ishonmaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari,
Dasturimiz davom etadi. Yaman rasmiylarining aytishicha, shia isyonchilar va ularning ittifoqchilari Adan shahri markaziga kirib borib, prezident qarorgohini qamal qilgan. Janubdagi port shahar Adan qo'ldan ketgani Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya uchun yo'qotish. Koalitsiya bir haftadan oshibdiki, Yamanda isyonchilarni bombardimon qilyapti.
We believe that the coalition activities are achieving their objectives. It will take a little bit more time, but we're determined
Saudiyaning AQShdagi elchisi Odil Al-Jubayr havo hujumlari natija beryapti, lekin ko'proq vaqt zarur deydi. Yamanda qonuniy hukumatni tiklash va aholini radikal guruhdan himoya qilish uchun yana biroz vaqt kerak deydi elchi. Yaman prezidenti Abdurabboh Mansur Hadi isyonchilar siquvi ostida bir hafta oldin Adandan qochishga majbur bo'ldi. Huquq tashkilotlarining aniqlashicha, koalitsiyaning hujumlarida hafta boshida kamida 29 nafar odam o'lgan. Human Rights Watch tashkiloti harbiy jinoyatlar ehtimoli haqida ogohlantiryapti. Keniya ahli sharqda al-Shabab jangarlari hujumida o'lgan 147 yurtdoshini xotirlayapti. Bir kun davom etgan qamal natijasida hujumchilardan 4 nafari ham yo'q qilingan. Keniya hukumati xurujga aloqador shaxs Muhammad Mahmud Kuno haqida ma'lumot uchun 220 ming dollar mukofot va'da qildi. Kuno al-Shababning Keniyadagi faoliyatiga bosh ekani taxmin qilinadi. Payshanba kuni ertalab jangarlar Garissa universitetiga bostirib kirib o't ochgan edi. Xavfsizlik xizmati ular bilan 15 soat olishgani, 500 dan ziyod talabani qutqarib olgani ma'lum. Al-Shabab bu xuruj Keniya armiyasining qo'shni Somalida jangarlarga qarshi amaliyotlari uchun qasos deya ta'riflaydi. Somali prezidenti Hasan Shayx Mahmud Keniya bilan xavfsizlik bobida sheriklikni mustahkamlashga da'vat etyapti. U qo'shni davlatdagi hujumlarni tanqid qilib, Keniya ahliga ta'ziya izhor etdi. Mintaqada al-Shababni yo'q qiladigan fursat yetdi, deydi u. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, Garissa universitetiga hamla qilgan jangarilar musulmonlarni va xristianlarni ajratgan. Ular bellariga bombalarni bog'lab olgani va politsiya o't ochganida o'zlarini portlatgani ma'lum. O'quv voqeani tanqid qilyapti. Qo'shma Shtatlar Keniya ahli bilan yonma-yon turishga, jangarilar tahdidi oldida taslim bo'lmaslikka shay, deydi Amerika rasmiylari.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. BMTning inson huquqlari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya o'z hududida va Ukrainadan tortib olingan Qrim yarim oroli va Donbas viloyatida fuqaro erkinliklarini toptayapti. Qo'mita hisobotida Kreml Donetskdagi isyonchilar ustidan ta'sir kuchiga ega ekani aytiladi. Mintaqada BMTning fuqarolik va inson huquqlari bo'yicha konvensiyasi shartlari bajarilishi uchun Rossiya zarur choralarni ko'rishi kerak, deydi, deya undaydi qo'mita. Shuningdek, Qrim yarim orolida tatarlar huquqlari poymol etilayotgani xavotir bilan tilga olindi. Bulardan tashqari, Chechenistonda yuz bergan inson huquqlari buzilishi hollari yuzasidan Moskva jiddiy tekshiruv o'tkazmayapti, deyiladi hisobotda. Kavkaz mintaqasidagi bu avtonom respublikada hukumat kuchlari tomonidan odam o'g'irlash, qiynoqqa solish hamda o'ldirish kabi jinoyatlar tez-tez sodir bo'lishi aytiladi. Va so'nggi xabar, Qo'shma Shtatlarda qo'lbola bomba yasab terror xurujlari sodir etishga uringanlikda ayblanayotgan Nyu-Yorklik ikki ayol hibsda. Ular garov puli evaziga chiqishi mumkin emas. Kvinslik ikki ayol payshanba kuni ushlandi. Noel Velatses va Osiyo Siddiqiy kecha sud oldida ilk bor ko'rinish berdi. Ular Islomiy davlat to'dasiga xayrixohlikda va ommaviy qirg'in qurolini ishlatishni rejalaganlikda ayblanyapti. Ayblov tomonining bildirishicha ayollar xususan politsiyachilar, hukumat va harbiy inshootlarni nishonga olmoqchi bo'lgan. Xufiya agent Velatses bilan aloqaga chiqqan va uning rejalarini surishtirib olgan. 28 yoshli Velatses, masalan, odamlar nima uchun jangarlarga qo'shilish uchun xorijga jo'naydi deya ajablangan. Amerikaning o'zida hujumlar sodir etish mumkin ekanini ta'kidlagan. Ayb isbotlansa, Siddiqiy va Velatses umrbod qamoq jazosiga mahkum qilinishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz, dasturimizning tahliliy qismida. O'zbekistonda yaqinda o'tgan prezident saylovi va uning natijasiga Amerikaning munosabati qanday? AQSh bu borada pozitsiyaga ega emas, ya'ni jarayonni ochiq baholashdan bosh tortyapti. Turkiyada Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilarga qarshi hujumlar davom etmoqda. Indiana shtatida qabul qilingan yangi qonun homoseksual shaxslarning huquqlarini kamsitishi mumkinligi haqida bahslar kuchaydi. Shu to'lqinda qoling. O'zbekistonda yaqinda o'tgan prezident saylovi va uning natijasiga Qo'shma Shtatlarning munosabati qanday? Navbahor Imonovaning yoritishicha, AQSh bu borada pozitsiyaga ega emas, ya'ni jarayonni ochiq baholashdan bosh tortyapti. AQSh Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomatlardan biri Richard Holland Amerika ovozining bu haqdagi savoliga, bu boradagi fikrlarimizni diplomatik kanallar orqali yetkazamiz deya javob berdi. Tafsilotlarni Navbahordan tinglasak.
Yeah, I know what the Constitution says. Let me tell you that a good diplomat
Hoglandning tan olishicha, Amerika O'zbekiston konstitutsiyasida nima deyilganini yaxshi biladi. 93-moddaga ko'ra, bir kishi ketma-ket 2 muddatdan oshiq prezident bo'la olmaydi. Islom Karimov va uning atrofidagilar hozirgi vaziyatni qanday izohlashdan qat'i nazar, tashqi dunyo nazarida bosh qomusga ko'z yumildi. Karimovning yana asosiy nomzod sifatida maydonga chiqishi g'arb siyosiy doiralarini hayron qoldirmadi. Bu kutilgan bir qadam sifatida kinoya va kulgi bilan qabul qilindi. Yanvar oyida Davlat departamentidagi yana bir yetakchi rasmiy Daniel Rosenblum bilan suhbatlashganimizda u Vashington Karimov prezidentlikda qolishga bel bog'laganidan ajablanmayotganini va eng muhimi AQSh O'zbekiston rahbari kim bo'lsa ham u bilan yaqindan ishlashga shay ekanini bildirgan edi. Amerika muhim rol o'ynaydigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovni cheklangan tarzda kuzatdi. Bu organning demokratiya va inson huquqlari bo'yicha idorasi 30 mart kuni bergan hisobotda saylov bellashuv emas, tomosha sifatida talqin qilinadi. Hech qanday raqobat kuzatilmagan. Karimov yagona nomzod sifatida ko'rilgan. Qolgan nomzodlar esa keng tanqid qilinganidek xo'ja ko'rsinga tanishtirilgan shaxslar. Saylovchilar bilan uchrashuv deya uyushtirilgan tadbirlarda ular o'z partiyasi haqida ma'ruza o'qish bilan cheklangan. Mamlakat yuzlashayotgan muammolar va yechim tomon takliflar, savol-javob, saylovoldi jarayonida bunday muhokamalar deyarli kechmagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisoboti Karimov o'zi nomzod bo'lishga haqlimi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Hukumat javob berishdan bosh tortadi. Rasmiylar mujmal izohlar bilan cheklanadi. AQSh rasmiylarining aytishicha, bu hisobot jiddiy e'tiborda va Vashington Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ishonch bilan qarab, uning xulosalarini olqishlaydi. Richard Hogland, Georgetown universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlar va jurnalistlar oldida so'zlar ekan, unga yana bir savol bilan murojaat qildik. Xo'sh, mintaqaning har bir davlatida ishlagan, aloqalarni uzoq yillardan beri tebratib kelayotgan bu diplomatni Markaziy Osiyoda biror saylov natijasi hayron qoldirganmi? Qachon hayron qoldirgan bo'lar edi?
I can't think of one, honestly.
Biror kutilmagan holni eslay olmaydi. Qirg'izistondagi demokratik jarayonlarni ijobiy o'zgarishlar sifatida tilga oladi. Yaqin kelajakda esa Qozog'istondagi saylovlarni muddatidan oldin o'tayotgan tadbirni ko'zdan qochirmang. U yerda qiziq o'zgarishlarga guvoh bo'lishimiz mumkin, deydi u.
The kinds of repression that some people see from the outside, a very large percentage of the population are not frankly overly concerned about that. It's been their way of life. They've learned to live with it.
Hogland nazarida mintaqa aholisi orasida vaziyatga og'ir repressiya yoki mutlaq erkinsizlik deb qaraydiganlar ko'p emas. Xalq cheklovlar ostida yashab shu qadar o'rganib ketganki, g'arbdan kimdir borib, vaziyatni keskin deb baholasa ular hayron qoladi, deydi diplomat. Har bir hukumatda islohot tarafdorlari bor va Amerika ularga yaqindan quloq solishi, ularning fikr qarashlarini inobatga olib, qo'ldan kelgancha quvvatlashi bu tuzumlarni astalik va tinch yo'l bilan rivojlanishiga xizmat qiladi, deydi u.
24,000 citizens of Central Asia who have been on various kinds of exchange programs in the United States. A number who have gone back to
O'tgan 23 yil mobaynida 24 mingdan oshiq Markaziy Osiyolik Amerika ilmiy dargohlarida bilim oldi va malaka oshirdi. Ularning aksariyati vatanga qaytgan va turli mashaqqatlarga qaramay taraqqiyot yo'lida hissa qo'shmoqda. Chet elda yurgan mutaxassislar ham ko'p hollarda mintaqa ravnaqi uchun ishlayapti. Bu faktni chetga surmang, deydi Hogland.
Public naming and shaming as well as threats of sanctions have little if any effect in Central Asia.
AQShni demokratiya targ'ibotini kuchaytirishga, rahbarlarga ular qanchalik qattiqqo'l va qonun buzar ekanini ochiq aytib, uyaltirib turishga, ularga qarshi chora ko'rishga undab keladi. Vashington haqiqatdan xabardor ekanini baralla aytsin, deydi ular. Hogland, keksa va tajribali diplomat, bu taklifni konstruktiv deb hisoblamaydi. Baqir-chaqir diplomatiya emas, deydi u. Rahbarlar o'zgarishi uchun jamiyatlar o'zgarishi kerak. Jamiyatlar esa o'zgarishni o'zi xohlashi va astalik bilan harakat qilishi kerak, deydi u.
We've supported human rights organizations, rule of law reforms, civil society and the mass media, including now increasingly
Amerika albatta o'ziga xos rolga ega. Undan ko'p narsa kutiladi. Biroq rahbar tanlash, liderlarni yetishtirish, yangi zamonga moslashish aholi xohish istagi harakati bilan bo'ladi, deya tushuntiradi Hogland. 31 mart kuni AQSh davlat kotibi muovini Toni Blinken Brookings institutida, 30 mart kuni esa Richard Hogland Georgetown universitetida Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatni muhokama qilib, ustuvor maqsadlarini tushuntirdi. Birinchidan, xavfsizlik va barqarorlik yo'lida birga ishlash. Ikkinchidan, iqtisodiy hamkorlikni oshirish va taraqqiyotda ko'maklashish. Uchinchidan esa, demokratiya va erkinlikni targ'ib qilish. AQSh bu maqsadlar yo'lida o'z mexanizm va uslublariga ega va jamoatchilik fikri albatta inobatga olinadi, dedi har ikki rasmiy xalqaro tashkilot va boshqa guruhlardan yog'ilayotgan tanqidlarga ishora qilib. Navbahor Imamova, Vashington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Turkiyada Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilarga qarshi hujumlar davom etarkan, ayrim kuzatuvchilar fikricha prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on parlament saylovlaridan oldin millatchi turklar ko'nglini ovlashga harakat qilyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
So'nggi kunlarda armiya kurd jangarilarga qarshi bir necha amaliyot o'tkazgan. Bir paytning o'zida hukumat Kurdiston ishchilar partiyasi bilan 30 yillik ixtilofga chek qo'yish maqsadida muzokara qilishda davom etmoqda. Istanbullik siyosatshunos Chingiz Aktar nazarida iyunga belgilangan saylovlar yaqinlashgan sari kurd jangarilarga bosim kuchayadi.
They think by minimizing the peace process they are creating music to the ears of
Hukumat kurdlarga qarshi bo'lgan millatchi saylovchilar ko'nglini ovlash maqsadida tinchlik jarayoniga katta urg'u bermayapti hozir. Hukumatning birdan-bir tashvishi partiya va prezident xavfsizligi va hokimiyatini saqlab qolish, deydi Aktar. Oy boshida Kurdiston ishchilar partiyasining qamoqdagi rahbari Abdulla O'jalon tarafdorlarga xat yo'llab qurolli kurash samara bermasligini aytdi. O'jalon jangarilarning qurolsizlanishi uchun aniq muhlat belgilamagani hukumatga yoqmadi. Shundan so'ng prezident Erdo'g'on kurd muammosi yo'q, jangarilar qurolini topshirmaguncha ular bilan ortiq murosa qilinmaydi deb kurdlarning g'azabini keltirdi. Istanbuldagi Qodir Hash universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Soli O'zelning aytishicha, Erdo'g'on pozitsiyasining kuchaygani saylovlar bilan bog'liq bo'lsa-da xavfli strategiyadir.
I really don't know whether or not it would be good for him because at the end of the day he's responsible for everything in the country.
Bu siyosat unga foyda keltiradimi yoki zarar hozircha ayta olmayman. Agar mamlakat yana qurolli mojaroga qaytsa, bu hol Erdo'g'on tarafdorlariga ham yoqmasligi mumkin, deydi O'zel. Turkiyada kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi raisi Salohiddin Demirtosh prezidentni provokatsiyada ayblab, uning bu harakati kurdlarni qo'lga qurol olishga majburlashi mumkin, deydi. Ammo urushga qaytmaymiz, deydi u. Demirtoshning partiyasi saylovlarda 10% to'siqdan o'tib parlamentga kirmoqchi. Milliyet gazetasi siyosiy tahlilchisi Asli Oydin Toshboshning aytishicha, saylovlardan so'ng Erdo'g'on hozirgi gaplarini unutadi.
Erdo'g'on always tends to be more nationalistic before elections and more compromising after elections.
Erdo'g'onning saylovlardan oldingi nutqlarida millatchilik ohangini ko'proq eshitish mumkin. Saylovlardan so'ng esa odatda murosa yo'lidan yuradi. U juda ham aqlli siyosatchi. Erdo'g'on Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovchilarni yo'qotayotganini ko'rib, shunda ish tutayotgan bo'lishi mumkin, dedi tahlilchi. Bir necha oy oldin harbiylarni davlat to'ntarishida ayblab qamattirgan davlat rahbari so'nggi paytlarda generallar bilan yaqinlashmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Erdo'g'on sobiq safdoshi, nufuzli ulamo Fathulla Gulen tarafdorlaridan ustun kelish uchun bir yildan beri harbiylar va millatchilar ko'nglini ovlashga harakat qilmoqda. Yaqinda Erdo'g'on yuqori lavozimli harbiy qo'mondonlardan faol va iste'fodagi yuzlab ofitserlarga qarshi jinoiy ishlar uchun uzr so'radi. Seshanba kuni esa Turkiya sudi 200 dan ziyod qamalgan harbiyni oqlab chiqdi. Aksariyati davlat to'ntarishiga aloqadorlikda aybdor topilgan edi. Tahlilchi Soli O'zelning aytishicha, Erdo'g'onning armiyaga tayana boshlashi uning siyosiy yakkalanishidan dalolat.
He has burnt all his other bridges, so he's got to find some allies, whether or not the military bought what he said.
U barcha ko'priklarni yoqib vayron qildi. Endi u ittifoqchilar topishi kerak. Harbiylar uning gapiga ishondimi, yo'qmi, bilmayman. Erdo'g'on hammani tashlab ketdi. Endi o'zi ham yolg'iz qoldi, deydi aktar. Tahlilchilarning aytishicha, Erdo'g'onning armiya bilan yaqinlashuvi hamda millatchi chiqishlari saylovdan oldingi taktika yoki strategik burilish bo'lishi mumkin. Shunga qarab, deydi ular, mamlakatning bundan keyingi siyosiy yo'nalishini bilsa bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Indiana shtatida qabul qilingan yangi qonun gomoseksuallarning huquqlarini kamsitishi mumkin degan gaplar bor. U ayni paytda Amerikada diniy erkinlikni qanday tushunish kerakligi haqidagi munozarani ham avj oldirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
O'tgan 10 yil ichida Amerika jamiyatida tushunchalar keskin o'zgardi. Hozir qariyb 40 shtatda bir jinsdagilar o'zaro turmush qurishi mumkin. Endi esa bas diniy erkinlik mavzusiga kelib taqaldi, deydi Religion Dispatch internet jurnali muharriri Sara Pozner.
I think it stems in part from
Bas bir tomondan bir jinslilarning nikohiga qarshi bo'lgan odamlardan chiqyapti. Madaniyatlar o'zgarib, ular oila tengligi munozarasida yutqazgach, endi o'z diniy e'tiqodlarini himoya qilishning boshqa yo'llarini qidirishyapti, deydi u. Oilaviy qadriyatlarni himoya qilayotganlar asosan konservativ nasroniylar. Ular yangi qonunning tub aholi huquqlarini himoya qilish uchun berilgan istisno holatlari bilan bir xil ekanini aytmoqda. Boshqalar esa bu qonun biznes egalariga bir jinsli odamlarni ishdan haydash huquqini beradi deya xavotirda.
Clearly, there's been misunderstanding.
Bu qonunni noto'g'ri tushunishyapti, unga noto'g'ri baho berishyapti, deydi Indiana gubernatori Mike Pence. Huquqshunos Kristina Ariaganing aytishicha, bir jinslilar huquqi faollari ehtimoliy diskriminatsiya mavjudligini ushlab olib, Indiananing diniy erkinlik va restavratsiya qonunini yomonotliq qilish ko'rinmoqda.
There hasn't been a single instance in the last 22 years.
Diniy huquqlarga kelganda diskriminatsiyaga oid qonunda istisnolar bor. O'tgan 22 yil ichida hech kim hech qayerda bunga qarshi chiqmagan, deydi u. Ammo yangi bahslar diniy erkinlikning nimani anglatishi bo'yicha fikrlar hali yakdil emasligini ko'rsatmoqda.
You should be able to live according to your deeply held convictions.
Uyda bo'lasizmi, ishdami, o'z e'tiqodingizga ko'ra yashay olishingiz kerak. Faqat juma, shanba yoki yakshanba kuni emas, balki chorshanba kunlari ham, deydi huquqshunos. Ammo Poznerga ko'ra ba'zan odamlarni dindan himoya qilishga ham to'g'ri keladi.
Liberals are in favor of protecting religious freedom robustly.
Odamlarning diniy huquqlari hukumat harakati bilan to'siladigan bo'lsa, liberallar diniy erkinlikni qattiq himoya qilish tarafdori. Ammo bu huquqlar uchinchi bir tomonga xalaqit bersa, ular diniy erkinlikning bu qadar keng bo'lishini xohlamaydi, dedi u. Oliy sud yaqinda shtatlarda bir jinsli nikohlarni taqiqlash huquqi bor yoki yo'qligi yuzasidan o'z qarorini beradi. Agar sud shtatlarda bunday huquq yo'q deb topsa, diniy erkinlik va fuqarolik huquqlari o'rtasidagi chegarani aniqlash yanada qiyinlashadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-chi kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Prezident Obama Eron bilan erishilgan dastlabki kelishuvni tarixiy deya olqishlayapti. Uning aytishicha, bitim ijrosi jahonda tinchlikni mustahkamlaydi va Tehronni yadro bombasi yasash yo'lidan qaytaradi. Payshanba kuni tuzilgan dastlabki kelishuv Eron va jahondagi 6 yirik davlatning Shveytsariyada qilgan shiddatli muzokaralari mahsulidir. Tugal hujjat 30 iyulgacha ishlab chiqilishi kerak. O'qida so'zlagan Obamaning aytishicha, bitimga ko'ra Eron yadro dasturi keskin cheklanadi va izchil xalq tekshiruvlarga eshiklarni ochib beradi. Tehron ham mamnun. Yuzlab eronliklar kecha ko'chalarga chiqqan va kelishuvni tantana qilgan. Xalqaro hamjamiyat joriy etgan va iqtisodiyotni bo'g'ib qo'ygan sanksiyalar nihoyat bekor qilinishiga ishonch bor. Yaman rasmiylarining aytishicha, shia isyonchilar va ularning ittifoqchilari Adan shahri markaziga kirib borib, prezident qarorgohini qamal qilgan. Janubdagi port shahar Adan qo'ldan ketgani Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya uchun katta yo'qotish. Koalitsiya bir haftadan oshibdiki, Yamanda isyonchilarni bombardimon qilyapti. Saudiyaning AQShdagi elchisi Odil Al-Jubayr havo hujumlari natija beryapti, lekin ko'proq vaqt zarur deb hisoblaydi. Yamanda qonuniy hukumatni tiklash va aholini radikal guruhdan himoya qilish uchun yana biroz vaqt kerak, deydi elchi. Keniya ahli sharqda Al-Shabab jangarlari hujumida o'lgan 147 yurtdoshini xotirlayapti. Bir kun davom etgan qamal natijasida hujumchilardan 4 nafari ham yo'q qilingan edi. Keniya hukumati xurujga aloqador shaxs Muhammad Mahmud Kuno haqida ma'lumot uchun 220 ming dollar mukofot va'da qildi. Kuno Al-Shababning Keniyadagi faoliyatiga bosh ekani taxmin qilinadi. Eslatib o'tamiz, payshanba kuni jangarilar Garissa universitetiga bostirib kirib, o't ochgan. Xavfsizlik xizmati ular bilan 15 soat olishgan. 500 dan ziyod talaba qutqarib qolingan. Al-Shabab bu xuruj Keniya armiyasining qo'shni Somalida jangarlarga qarshi amaliyotlari uchun qasos deya ta'riflamoqda. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya o'z hududida va Ukrainadan tortib olingan Qrim yarimoroli, Oroli va Donbas viloyatida fuqaro erkinliklarini toptayapti. Qo'mita hisobotida Kreml Donetskdagi isyonchilar ustidan ta'sir kuchiga ega ekani aytiladi. Mintaqada BMTning fuqarolik va inson huquqlari bo'yicha konvensiyasi shartlari bajarilishi uchun Rossiya zarur choralarni ko'rishi kerak, deya undaydi qo'mita. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.